Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 9-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda. Mijoz qasosi. Gulistonda Mama Rozova 2 fohisha so'yib ketildi.
Ha, men sekretar. Ular pulni olib qiladi, ular mashaq qiladi, boshqa qiladi. O'shlar javob beradi.
Qamrovli qurilish. Hukumat O'zbekiston bo'ylab 1706 ta sport zali qurish rejasini e'lon qildi.
O'sha homiylik mablag'laridan bo'ladi. Homiylik mablag' deganimiz katta-katta tashkilotlar homiylik mablag'ini jamg'armaga o'tkazib beradi-da.
Korrupsiya janjali. Beeline hissadorlaridan bo'lgan Telenor shirkatida o'zbek ishi ortidan dastlabki iste'fo berildi. Qirg'izistonda Rossiyaga ketishni qulaylashtirish maqsadida familiyasini sovetcha qolipga qaytaruvchilar ko'paydi. Ozod nazar. Putin Toshkentga 1 milliard dollarga yaqin qarzni undirish uchun kelmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 10-dekabr kuni Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi davomida o'zaro moliyaviy da'volar va majburiyatlarni tartibga solish to'g'risidagi hukumatlararo kelishuv imzolanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovga tayanib Rossiya axborot vositalari xabar qildi. Uning ba'zi hisob-kitoblariga tayanib aytishicha, joriy yilning noyabrigacha O'zbekistonning Rossiyaga qaytarish muddati o'tib ketgan qarzi qariyb 890 million dollar bo'lib, bu miqdorning 500 millioni qarzning o'zi 388 millioni to'planib qolgan ustama foizdir. Rossiyada rasmiy qaytdan o'tgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan ziyod. Rossiya Federal Migratsiya Xizmatining shu yil 4-dekabrgacha olingan ma'lumotlariga tayangan holda ma'lum qilishicha, hozirda Rossiyada taqriban 2 million 147 ming nafar o'zbekistonlik fuqaro rasmiy qaytdan o'tgan holda yuribdi. Norasmiy manbalar bu raqam kamida 2 barobar ko'proq ekanini qayd etadilar. Eslatib o'tamiz, 10-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Putinning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida bir nechta 2 tomonlama hujjat imzolanadi. Ukraina harbiylari va Rossiya parast separatchilar prezident Poroshenkoning 4-dekabr kungi farmoni bilan mamlakat sharqida e'lon qilingan sukunat kuni talablariga rioya qilayotganliklari to'g'risida aytmoqdalar. Ukraina qurolli kuchlari rasmiy vakilining 9-dekabr kuni ma'lum qilishicha, hukumat kuchlari harbiy harakatlarni to'xtatgan va sukunat kuniga tayyor. Uning aytishicha, ayni paytda agar separatchilar hujum qilsa, harbiylar javoban o't ochishga ham tayyor. Donetsk va Lugansk oblastlarining bir qismi nazorat qilayotgan Rossiya parast separatchilar ham sukunat kuni talablariga rioya qilayotganlari to'g'risida bayonot berdilar. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Qizilqiya shahridan so'nggi paytlarda 4 kishi Suriyaga jihodga ketgani to'g'risida Akpress agentligi o'z manbalariga tayanib xabar qildi. So'nggi paytning qaysi oydan boshlanishi xabarda aytilmagan. Suriyaga ketganlar orasida bo'yida 8 oylik homilasi bor ayol ham borligi xabar qilindi. 2013 yildan buyon Qizilqiya shahridan hammasi bo'lib 50 kishi Suriyaga ketgan bo'lib, ulardan 8 nafari o'lgan. Jihodga ketganlarning 30 nafari etnik o'zbeklar, 7 nafari qirg'izlar, qolgani esa etnik tojiklardir. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar radikal islomiy jangarilar safiga qo'shilish maqsadida Yaqin Sharqqa yo'l olgan chet elliklarni to'xtatib qolish uchun Turkiya kabi xalqaro sheriklar bilan tig'iz hamkorlikda ishlashi lozimligini bildirdi. 8-dekabr kuni Anqarada brifing bergan Mogherini'ga ko'ra, uning turk rasmiylari bilan uchrashuvi chog'ida Turkiya orqali Suriya va Iroqqa o'tib ketayotgan xorijlik jangarilar masalasi muhokama qilingan. Uchrashuv paytida Yevropa ittifoqi mutasaddisi Anqarani Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga putur yetkazmaslikka ham chaqirgan. Turkiya Ukrainadagi buhron tufayli G'arb tomonidan Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga qo'shilmagan, Yevropa ittifoqi esa Anqarani sanksiyalarga qo'shilish yoki hech bo'lmaganda sanksiya ro'yxatiga tushgan mollarni Rossiyaga yetkazib berish orqali vaziyatdan foydalanmaslikka chaqirib kelmoqda. qilmoqda. Mogerini o'zining Anqaraga safari Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi aloqalarning strategik jihatdan muhimligidan dalolat berishini bildirdi. Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi bo'yicha muzokaralar 2005-yildan buyon davom etib kelmoqda. Norma.uz saytining xabar qilishicha, bundan buyon pensioner pensiyasini uzoq muddat olmagan bo'lsa, olish uchun murojaat qilgan kungacha bo'lgan 12 oyningina pensiyasini olishi mumkin. Bu o'zbekistonlik pensionerlarga taalluqli. Shu paytgacha bu muddat 3 yil edi. Ya'ni biron bir sabab bilan, masalan, uzoq muddatga chet elga yoki mamlakatning boshqa viloyatiga ketgan pensioner so'nggi 3 yil ichida qolib ketgan pensiyalarini talab qilishi mumkin edi. Endilikda bu muddat 1 yil qilib belgilab qo'yildi. Ayni paytda agar pensiya jamg'armasi bo'limlari aybi bilan o'z vaqtida berilmagan bo'lsa, pensioner muddatidan qat'iy nazar o'z pensiyasini talab qilish huquqiga egaligi to'g'risida xabar qildi Norma.uz. Mashina vremeni guruhi yetakchisi Andrey Makarevich Moskva Helsinki guruhining madaniyat va san'at vositalari bilan inson huquqlari himoyasi uchun nominatsiyasidagi mukofotiga loyiq deb topildi. Tilga olingan mukofotning bu yilgi laureatlari qatorida Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga huquqiy yordam berib kelayotgan Grajanska Sodestik qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina ham bor. Andrey Makarevich Moskva Helsinki guruhi mukofotlari har yili 10-dekabr kuni nishonlanadigan inson huquqlari kunida topshiriladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. 3w.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi saytlaridan 24 soat davomida O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan voqealarga oid qaynoqqina xabarlarni o'qib, tanishib olishingiz mumkin. Eslab qoling, Ozodlikning internetdagi sahifalari 3w.ozodlik.org, 3w.ozodlik.mobi. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Sirdaryoning Guliston shahrida 26 noyabr kuni uyini fohishaxonaga aylantirgan qo'shmachi ayol va 2 qiz so'yib ketildi. Bu haqdagi xabar Ozodlik manbalaridan 9 dekabr kuni yetib keldi. Rasmiylar Mamaroza voqea joyida o'lgani, 2 qiz esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladilar. Ozodlik manbalariga ko'ra, mijozlardan birining pulni oz bergani ushbu qotillik va janjalga sabab bo'lgan.
Guliston shahrining 2-chi mikrorayondagi 25-chi uyning 12-chi kvartirasida istiqomat qiluvchi 63 yoshli Farida ismli ayol va 2 fohisha qiz 26 noyabr kuni kechqurun pichoqlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan gulistonlik manbaning aytishicha, voqea joyida o'lgan Farida ismli ayol qo'shmachilik bilan shug'ullangan.
Men ham xuddi shu domga qo'shnida turaman. Farida ismli ayolni hamma Mama Roza derdi. Uyini islovatxonaga aylantirgan. Militsiyada ishlayotgan tanishimdan aytishicha, 26 noyabr kuni kechqurun jinsiy ehtiyojini qondirish uchun kelgan yigitlardan biri o'sha ishdan so'ng pulni kamroq bergan. Mama Roza keyin janjal qilgan. Xullas, u yigit Mama Rozani va yana 2 qizni pichoqlab tashlagan. Qizlar hozir kasalxonada, ahvollari og'ir deyishyapti,
dedi gulistonlik manba. Manbaning aytishicha, bu voqeadan so'ng qotillik qilgan shaxs yashiringan.
3-4 kun hamma yoqni milisa bosib ketdi. Itlar bilan yurib izlashdi, ey, topisholmayapti sira, deb eshitdim,
dedi manba. Guliston shahar prokuraturasida ishlaydigan Ozodlik manbasi haqiqatan ham shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, qotillik sodir etgan shaxs qo'lga olinganini aytdi.
Men pichoqlangan qizlarning ismlarini to'liq ayta olmayman. IM va SZ ismli qizlardir. Tergov haqiqatan ham Farida ismli ayol o'z uyini fohishaxona qilgani va bu qizlar fohisha ekanligini aniqladi. Bu ish yuzasidan ichki ishlar tergov olib bormoqda,
dedi manba. Gulistonning 2-chi mikrorayonida istiqomat qiluvchi O'ktamjon aka shaharda fohishaxonalar kun sayin ko'payib borayotganini aytadi.
O'shani qo'shnilardan bittasi mening qarindoshim bo'ladi. Ko'p paytlardan beri aytib yurardi, hech yordam qilolmayotgandik. Anchadan beri bunaqa juda ko'p. Ayniqsa 3-chi mikrorayonda u narsalar avjiga olgan, 4-chi mikrorayonda avjiga olgan. Ayniqsa o'sha 2-chi mikrorayonda 4-5 boshlanadi.
Qanday ular amal olib boradi? Masalan, militsiya bor edi, qo'ymaslik kerak. Nima bitta sababi nimada endi ularni?
Asosan bular bo'lmasa, ular militsiya bilan ishlashdi. Uchastkoviy militsiyasi bularga qarab turadi.
kirishasi militsiyalar o'zi?
Ha, militsiya kirishasi. Ular pulni olib turadi, ular mashaq qiladi, boshqa qiladi, o'shlar javob beradi. Ayniqsa bir uchastka o'zlari boshqaradi. O'sha hammasi kirishi.
Dedi Gulistonlik O'ktamjon aka. O'zbekiston internet nashrlarining Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, joriy yilning sentyabr oyida o'tkazilgan reydlar natijasida butun mamlakat bo'ylab 842 ta fohishaxona aniqlangan. Fohishaxonalarning eng ko'pi 334 tasi Toshkent shahrida qayd etilgan. Rasmiylarga ko'ra, respublika bo'ylab o'tkazilgan tadbirlar davomida Toshkent viloyatida 69 ta, Samarqandda 50 ta, Sirdaryo va Jizzaxda 22 ta, Buxoroda 46 ta, Navoiyda 19 ta, Farg'onada 47 ta, Andijonda 30 ta, Namanganda 74 ta va Qoraqalpog'istonda 44 ta islobotxona aniqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz kabi fojialar va umuman O'zbekistonda ko'payib borayotgan iddao etilayotgan islobotxonalar mavzuida siz ham biror qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, o'z yon atrofingizdagi bu manzara haqida hikoya qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirib, do'stlarimiz safiga qo'shiling. Demak, biz Odnoklassnikidan, Facebook'dan, Twitter'dan, YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring. Ayni paytda Skype manzillarimiz 24 soat davomida aloqa uchun ochiq. Bizga qo'ng'iroq qiling yoxud maktub yozing.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
WhatsApp, Telegram va Viberdagi ozodlikchilar guruhi o'z atrofingizda borayotgan voqealar haqida jamoatchilikka tez va demak qisqa xabar yo'llashning eng qulay imkoni. Marhamat, ana shu imkondan foydalanishni unutmang. WhatsApp, Viber va Telegramdagi ozodlikchilar safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston bo'ylab boshlanishi kutilayotgan yana bir keng qamrovli qurilishlar rejasiga oid. O'zbekiston hukumati 2020 yilgacha mamlakatning barcha hududlarida jami 1706 ta sport zali qurish rejasini e'lon qildi. Ushbu rejani amalga oshirishga O'zbekistondagi serdaromad shirkatlar ehsoni bilan tashkil etilgan bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi boshqarish bo'ladigan bo'ldi. Jamg'arma rasmiylaridan biri Ozodlikna suhbatda sport zallari homiy tashkilotlar va tadbirkor lardan tushadigan xayriya pullari hisobiga qurilishini bildirdi.
O'zbekiston hukumati tasdiqlagan rejaga muvofiq kelasi yilni o'zida mamlakat bo'lib 240 ta, 2016 yilda 280 ta, 2017-2020 yillar oralig'ida esa 297 ta sport zali qurilishi rejalanmoqda. Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasining ismi sir qolishini istagan rasmiylardan biri Ozodlik bilan suhbatda sport zallari homiylik tushumlari evaziga qurilishini aytadi.
Bu bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi bor. Homiylik kengashi raisi prezidenti hisoblanadi. O'sha bo'yicha quriladi. Har bitta viloyatda nechta maktab sport zali yo'q, yillar kesimida 2015, 16, 17, 18 shuna qilib qurilib ketaveradi-da, birdan qurilmaydi.
Endi mablag'lar qayerdan ajratiladi? Buncha mablag'lar pullar?
Homiylik tushumi bolalar sport jamg'armasiga tushadi. O'sha homiylik mablag'laridan bo'ladi. Homiylik mablag' deganimiz katta-katta tashkilotlar homiylik mablag'ini jamg'armaga o'tkazib beradi-da.
Endi bitta sport zalini qurilishi qanchaga tushishi mumkin O'zbekistonning sharoitida?
Endi 300 million atrofida.
300 million so'mmi?
Endi bu qanchalik realniy aka bu? 20-chi yilgacha shuncha sport zal qurish fikringiz?
Realniy bo'lsa, birinchi inventarizatsiya o'tkazildi. Inventarizatsiyada qayerda nechta sport zal yo'q. Keyin o'sha 5 yilga bo'lib tashlandi-da. Bu aniq dastur asosida quriladi bu.
Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi Vasiliy kengashi raisi esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'zi hisoblanadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistondagi deyarli barcha daromadli korxonalar, jumladan mamlakatda xorijiy sarmoya asosida ishlovchi shirkatlar ham prezident vasiyligidagi bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga yirik miqdorda pul o'tkazishga majburlanib kelinadi. O'zbekistondagi eng daromadli biznes vakillari prezident qarorlari asosida shu jamg'arma uchun sog'in sigirga aylantirib qo'yilgan. Yiliga milliardlab so'mlik mablag'lar shu jamg'armaga oqadi, deya bildiradi O'zbekiston Markaziy bankidagi Ozodlik manbasi. Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi rasmiysiga ko'ra, har bir sport zalini qurilishi O'zbekiston sharoitida o'rta hisobda 300 million so'mga tushadi. So'nggi 10 yil davomida jamg'arma mablag'lari hisobidan O'zbekistonda 1000 dan ziyod bolalar sport obyekti, jumladan 250 ta yangi sport majmui, 861 ta sport zali qurilgan. Buning uchun 570 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasida sport zallari qurilishi uchun mo'ljallangan mablag'lar talon-toroj qilingan faktlari ham bo'lgan. O'tgan yili jamg'armaning sobiq rahbari Abdullo Ochilov 2 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirishda ayblanib qamoqqa olingandi. Kuzatuvchilar fikricha, endilikda sport zallari qurilishi uchun prezident qarori pesh qilinib, xomiy tashkilotlar va tadbirkorlardan pul undirish boshlanadi. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanilik o'qituvchi G'ulomjon akaning aytishicha, yangi maktablar va sport zallari qurilishi uchun ajratilgan pullar talon-taroj qilinadi.
Sport zal shu maktab ham qurilgan, sport zal ham qurilgandagin qurilgan bilan unda sport anjomlari umuman yo'q. Maktab ham shu hozir to'liq foydalanishga topshirilmasdan ta'mir talab yotdi aka. Umarilib ketganman shu nomi ham shunday bo'lganmi, shunday holat bo'lib yotdi-da. Sport anjomlari kelish kerak degan endi eskilarni sotilib ketganmi, boshqa ham yo'q. Tennis ustollari bor edi, ular yo'q, turniklar bor edi, bular yo'q. Shu voleybol, futbol anjomlari bor edi, bular o'z-o'zidan yo'qib ketganda, endi yo'qotibergan-da. 826 million so'm mablag' ajratilgan deydi. Buni ichida shu yuvinishxonalar ham bor, endi shu yuvinishxonalarga ham suvlar ajratilishi kerak bo'lgan, nasoslar qo'yilib, xo'p, transformatorlar qo'yilish kerak bo'lgan narsalar bor ekan, lekin u narsalar yo'q. Planda hamma narsasi bo'lganda endi amalda yo'qda endi bu narsalar hammasi yo'q.
Surxondaryolik Qumqo'rg'on tumanida yashovchi Ishquvat aka hukumatning sport zallari qurish rejasidan mamnun.
Lekin yaxshi qaror chiqdi, agar chiqqan bo'lsa. Bolalarni o'ylab nima qilyapti dedim. Kelajakda nima bo'ladi? Biz futbol to'yib katta bo'ldik, to'p tepib. Endi bolalar qayerga to'p tepadi? Shu muammoda. Lekin maktabniki yaroqsizda,
dedi Qumqo'rg'onlik o'qituvchi Ishquvat aka.
O'zbekiston hukumati mamlakat bo'ylab yana bir keng qamrovli qurilishlar rejasini e'lon qildi. Mamlakat bo'ylab prezident Karimov bosh me'mori ekani aytiladigan namunaviy uylar qurilishi nihoyasiga yetmay turib, endi namunaviy sport zallari qurish kampaniyasi boshlanadigan bo'lib turibdi. Demak, tadbirkorlar, savdogarlar, umuman xususiy biznes egalari 2015 yildan boshlab bellarini yanada qattiqroq tugishlariga to'g'ri keladiganga o'xshayapti. Zotan eshitganingiz kabi, jami narxi 222 million AQSh dollariga taxmin etilayotgan 1706 dona sport zalining, demak, asosiy mablag'i ana shu xususiy tadbirkorlar hisobidan yig'iladigan bo'lib turibdi. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham Ozodlikka Skype manzillarimiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bildirishingiz mumkin. Muloqotimiz boshqa mavzuga ko'chadi. Endi 1 dekabrdan ish boshlagan United Mobile Systems, adashmasam UMS mobil aloqa operatori mijozlariga navbatsiz raqam olish uchun pullik xizmatni ishga tushirdi. Operator taklif etgan katalogda bo'lmagan raqamni sotib olmoqchi bo'lgan mijozlar endi 10 dollar haq to'lab raqamlarni darhol sotib olishlari mumkin bo'ladi. Kuzatuvchilar UMS shirkati ushbu marketing hiylasi orqali eski raqamini qaytarmoqchi bo'lgan abonentlardan qo'shimcha pul ishlamoqchi ekanini aytishmoqda. Bu yangilik tafsilotlarida, demak, jamoatchilikka tanishtirish uchun hozir telefon aloqasida muxbirimiz To'lqinbek. Assalomu alaykum To'lqin.
Assalomu alaykum Zamiropa.
To'lqin, bu xabar qayerdan chiqdi? UMS rasmiy sahifasida e'lon qilindimi?
Bu xabar UMSning rasmiy sahifasida tariflar bo'limida e'lon qilingan, lekin aytib o'tish kerak, tafsilotlari berilmagan. Faqat shunaqa xizmat bor va buning narxi shunday deb berilgan va faqat o'sha UMSning call markaziga telefon qilibgina to'liq ma'lumot olish mumkin hozircha.
Xo'p, tafsilotlaridan nimani o'rgana oldingiz siz? Nima tafsiloti o'zi?
Hozir o'sha UMS ofisida ofisiga borganlar ularga alohida chiroyli kombinatsiyaga ega bo'lgan raqamlarni katalogi taklif etiladi. Bu raqamlar oldinroq aytib o'tganimizdek $100 dan $10,000 narxi va 5 ta oddiy chiroyli kombinatsiyaga ega bo'lmagan chalkash raqamlar bo'lgan nomer raqam taklif qilinadi va bu 5 ta raqam sizga yoqmasa siz o'sha yangi xizmatdan foydalanib ularni tizimidan o'zingiz xohlagan oddiy raqamni izlatib topib izlaganingizga $10 berib, agar bu raqam bo'sh bo'lsa unga ulanish uchun o'sha 7500 so'm to'laysiz.
Endi to'liq mana shu siz kuzatuvchilar eski raqamini qaytarmoqchi bo'lganlardan pul undirish degan fikr bildiryapti deyapsiz. Demak, eski raqamlar hozir yangi UMS brendini katalogida mavjud, shundaymi?
O'sha ofislarida mijozlarga taklif etilayotgan katalogda mavjud emas, chunki bu katalogda faqat chiroyli nomerlargina bor. Balkim chiroyli nomeriga ega bo'lgan bo'lsa mavjuddir, unga alohida pul to'lab oladi, lekin abonentlarning aksari albatta chiroyli bo'lmagan nomerga ega bo'lgan bundan oldin. Va o'sha aytaylik, bir mijoz ofisga kelib, UMSning ofisiga kelib, o'zini eski nomerini tiklamoqchi bo'ldi, lekin tiklay olmaydi, chunki eski nomerlar o'sha eski egalariga qaytarilmasligi aytilgan oldindan. Lekin sizga o'sha 5 ta raqam beriladi, oddiy raqam. Albatta, shu oddiy raqamlarni ichida siz raqamingiz bo'lish imkoniyati juda ham past. Va siz tabiiyki o'sha o'zingizni eski raqamingizni ularni tizimidan izlatib ko'rasiz. Chunki u raqamingizni ko'pchilik bilar edi, hozir ham bilishi mumkin va o'zingiz ham o'rganib qolgansiz. Shuning uchun o'sha raqamni tizimidan izlatasiz. Bo'sh bo'lsa, o'sha raqamni pulini to'lab, 7500 so'm deyilyapti hozir, o'sha raqamni pulini to'lab izlatganingiz uchun alohida $10 to'laysiz. Menimcha o'sha kuzatuvchilar aytayotgani bu talabdan kelib chiqib qo'yilgan yangi kiritilgan yangi xizmat deyishyapti. Ya'ni o'sha kelgan
sotyapti eski nomerini, endi MTS UMS demak brendiga aylanib eski raqamini sodda qilib aytganda qaytarib sotyapti.
Qaytarib $10 qo'shib sotyapti.
Mana endi ozodlikka kelayotgan aksar xabarlar, sharhlar mana shu UMS 8 kunlik 9 kunlik faoliyatiga oid va aksariyat tariflardan mana shunaqangi hiylalardan norozilik bildirishyapti. Bu boshqa telekom shirkatlari tomonidan shunaqa hiylalar qo'llanilganmi? Shunaqangi mana shu nomer aliga juda chiroyli $10,000 emas, mana shu oddiy nomerni izlatib o'zingiz xohlagan raqamlarni $10 sotib olish praktikasi boshqalarda ham bormi?
Meni bilishimcha boshqa O'zbekistondagi boshqa operatorlarda bu narsa yo'q. Bu narsa bo'lmagan. Chunki ashu aytib o'tilganidek, ajiotaj, bunaqa ajiotaj ularda kuzatilmagan. Shu UMSda hozir shunaqa ajiotaj kuzatilyapti, odamlar kelib eski nomerni izlatyapti va shu bu xizmatning UMSning ishga tushishidan bir necha kun o'tib joriy etilishi ham shunga sabab bo'lishi mumkin, shunday fikrlashimizga, chunki talab katta. Odamlar o'zlarini raqamlarini izlatishyapti. Bunga talab bor. Va ayni damda UMS ushbu talabdan foydalanib qo'shimcha pul ishlamoqda.
Aha, rahmat. To'lqin, tushunarli. Demak, bu haqdagi mana shu UMSning O'zbekistonda boshlagan faoliyatiga oid fikr-mulohazalaringizni ham yana bir bor eslatib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalariga kirib, do'stlarimiz safiga qo'shilib bildirishingiz, qolaversa erkin mikrofonga, Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, WhatsApp, Telegram'da demak, bizni topib bildirishingiz mumkin. To'lqin, sizga rahmat. Muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi endi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating. Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Siz ham 24 soat davomida ozodlik bilan birga bo'ling. Ozodlikdasiz. Muloqotimiz endi O'zbekiston hayotiga oid boshqa yangiliklar bilan davom etadi. Andijon viloyatidagi shifoxonalardagi bemorlarni yo'qlash uchun kelayotgan yaqinlaridan oq xalat va baxillani bir martalik kiyish uchun 500 so'm so'ralmoqda. Ozodlikka tinglovchilardan kelgan foto shikoyatda aytilishicha, kasalxonalarning har bir bo'limida eshiklarni qorovullayotgan xodimlar pul berishni istamagan yoki imkoni bo'lmaganlarga xasta yaqinlarini ko'rishga izin ham bermayotir. Bu ma'lumotni tasdiqlagan mas'ullar gigiyenik buyumlar nega pullanayotgani va bu pullar qayerga ketayotgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdilar.
Andijon viloyatining shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga ishi tushgan bir oiladan oq xalat va bahilla, ya'ni gigiyenik tozalikni saqlash uchun oyoq kiyim ustidan kiyiladigan tselofan niqob 500 so'mdan ijaraga berilayotgani haqida ozodlikka shikoyat keldi. Fotosurat ilova qilingan shikoyatda shunday deyiladi:
Biz Andijon shahrida yashaymiz. Buvimni anchadan buyon mazasi yo'q edi va bir oy oldin Andijon shahar oblastnoy bolnitsaga keldik. Buvimni operatsiya qilishdi. Shu kuni biz bolnitsaga kelganimizda navbatchi bizga tozalikka rioya qilishimizni talab qildi va bizga poyabzal uchun maxsus kiyiladigan paket berdi. Qarabsizki, navbatchi uni 500 so'mdan sotayotgan ekan. Meni jahlim chiqib so'radim, nima uchun pul berishim kerak deb. Lekin u menga bu qonun bo'yicha 500 so'm baholanganini aytdi. Shoshilib turganim sabab pulga olishga majbur bo'ldim. Iltimos, bu aslida qonuniy pullik qilinganmi yoki hamshiralar o'z manfaati yo'lida pullashmoqdami? 500 so'mni kimdir bera oladi, kimdir esa yo'q. Shuning uchun shu masalada yordam bersangiz, oldindan rahmat.
Ismini sir saqlashni so'ragan tinglovchi maktubidan iqtibosida. Ozodlik bilan suhbatda shikoyatchilardan biri ba'zi hollarda oq xalat uchun 500, bahilla uchun esa 500 so'mdan alohida pul talab qilinayotganiga guvoh bo'lganini ham iddao qildi.
Shoshilinch tibbiy yordamga hamma shoshilib boradi. Qaysidir yaqinining hayoti xavf ostida bo'lgani uchun eshik oldidagi xodimlar bergan oq xalat bilan bahilani shoshilinchda kiyib ketadimi? Keyin chiqqanda unisiga 500 so'm, bunisiga 500 so'm berasiz deyishyapti. Nimaga desangiz, devordagi e'lonni ko'rsatadi. Men o'zim ko'rdim, pul bera olmaganlarni kirgizishmayotganini. Bu nimasi desak, xohlasangiz shu deyishyapti.
Ismini sir saqlashni so'ragan tinglovchi bilan suhbatdan iqtibosida. Ozodlik shikoyatda tilga olingan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining Andijon viloyati bo'limiga bog'landi. O'zini tanishtirmagan xodim muassasada davolanayotgan bemorlarni ko'rishga borgan yaqinlaridan bahilla uchun pul olinayotganini inkor qilmadi, ammo oq xalatga pul olinayotgani haqidagi ma'lumotga aniq izoh bermadi.
Bu narsa hamma joyda bor. Bahilla pullik, oq xalat ham ozda, har bitta adelenada ikkitadan, oshib borsa 3tadan xalat turadi. Qayerdan yetkazishsin?
Dedi mujmalgina javob bergan mulozim. Muxbir viloyatdagi yana bir necha markaziy shifoxonalarga qo'ng'iroq qildi. Bu muassasalarning xodimlari ham oq xalat va bahilla bemorlarning yaqinlariga bir necha soatga pulga berilayotganiga oid ma'lumotlarni inkor qilmadi. Ammo tibbiy muassasalarning mas'ullaridan oddiy gigiyenik buyumlar qay asosda pulga berilayotgani haqida rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik tinglovchilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, oyoq kiyim ustidan kiyiladigan bahilla so'nggi 5-6 yil ichida pulga berilmoqda, ammo oq xalat ham pullanayotgani haqida Ozodlik ilk bor xabar olmoqda. Respublika Sog'liqni saqlash vazirligidan bu borada izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Shu o'rinda muxbir respublika tibbiy muassasalarida bir necha yildan buyon 300-500 so'mga pullanayotgan bahilla savdosi bilan ham qiziqib ko'rdi. Turk.uz saytida e'lon bergan bahilla sotuvchilardan biri shu kunda bir dona bahillani naqd pulga 150 so'mdan, pul bank orqali o'tkazilganda esa 175 so'mdan xarid qilish mumkinligini aytdi. Shuningdek, tujjor xaridorga eng kamida 1000 dona bahilla sotilishini ham urg'uladi. Shu tariqa asl tujjorlar qo'lidan 150 yoki 175 so'mga olinayotgan bahilla respublikaning turli burchagidagi shifoxonalarda davolanayotgan bemorlarning yaqinlari qo'liga yetgunicha 300-500 so'mga aylanmoqda. Bu savdodan kelayotgan pul qayerga va nima uchun ketayotgani haqidagi savollar esa hozircha ochiq qolmoqda.
Mabodo bu savollar javobi sizga ma'lum bo'lsa, yana eslataman, ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka o'z bilganlaringizni ma'lum qilishingiz mumkin. Buning uchun turli imkonlar qarshingizda ochiq. Skype manzillarimiz, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz, WhatsApp, Telegram, Viber, qolaversa Odnoklassniki, Facebook, Twitter, YouTube'dan Ozodlik radiosini toping. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim voqealari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. Ertaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin Toshkentga keladi va O'zbekistonning Rossiyaga qaytarish muddati o'tib ketgan qariyb 900 million dollarlik qarzini undirish masalasini muhokama qiladi. Rossiya Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, hozirda mamlakatda 2 milliondan ziyod rasmiy qaydlik o'zbekistonlik bor. Bugun Ukraina sharqida sukunat kuni hukm surmoqda. Armiya hamda Rossiya separatchilar hozircha sukunatga amal qilmoqdalar. Qirg'izistondan 8 oylik homilasi bor ayol ham Suriyaga jihodga ketgani aytilmoqda. Mogherini Anqarada Turkiyadan o'tayotgan xorijlik jangarilar masalasini muhokama qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston, o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotlari bilan davom etadi. Diqqatingizni endi O'zbeklar ishi deb nom olgan korrupsiya janjalining Yevropa bo'ylab kengayib, o'z qurbonlari sonini ham oshirib borayotgani manzarasiga qaratmoqchiman. Norvegiyaning Telenor shirkati O'zbekistonda biznes qilish imkoniyati evaziga prezident to'ng'ichi Gulnora Karimovaga katta miqdorda pora bergani to'g'risida o'tgan oy paydo bo'lgan xabarlar ortidan 8-dekabr kuni Telenor rahbari O'zbekistondagi Beeline mobil operatorining egasi hisoblangan Wimpel.com kompaniyasi nazorat kengashidan iste'fo berishga majbur bo'ldi. Jurnalistik surishtiruv natijasi da fosh bo'lgan oldi berdida ham Gulnora Karimova nazorat qilgan aytiladigan ko'pchilikka nomi tanish Takiland firmasi orqali millionlab dollar miqdorida noqonuniy to'lovlar amalga oshirilgani iddao qilinmoqda. Bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpel.com kompaniyasi Xolandiya prokuraturasi tomonidan ayni kunlarda tergovga tortilgan.
Norvegiyaning Telenor kompaniyasi bosh ijrochi direktori Johan Frederik Vaksas o'zining Wimpel.com nazorat kengashidan chiqish qarori mazkur kompaniyaning O'zbekistondagi faoliyati Xolandiya prokuraturasi tomonidan tergov qilinayotgani bilan bog'liqligini bildirdi. Joriy yil mart oyida Xolandiya va AQSh rasmiylari Wimpel.com ustidan O'zbekistonda korrupsiyaga aralashganlik gumonlari bilan tekshiruv boshlagan edi. Telenor 33% ulushiga egalik qiladigan Wimpel.com kompaniyasi O'zbekistondagi shubasi Beeline mobil operatori faoliyati kafolatlash uchun Gulnora Karimovaga millionlab AQSh dollar miqdorida pora bergani iddao qilinyapti. Bunda jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvga ko'ra Wimpel.com ham ko'pchilikka tanish Takiland Limited firmasi bank hisob raqamlariga katta miqdorda pul o'tkazgan. Gibraltarda ro'yxatga olingan va Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan bu shirkat orqali Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati ham pul bergani gumon qilinmoqda. Wimpel.com kengashidan iste'fo berishimdan maqsad butun vaqtimni faqatgina Telenor pozitsiyasini himoya qilishga qaratishdir, deya bildirdi Yon Frederik Vaksas. O'tgan oyda Telenor shirkati Gulnora Karimovaga 25 million AQSh dollari miqdorida pora berganini fosh qiluvchi maqola Norvegiya matbuotida paydo bo'lgach, Beeline operatorining haqdori bo'lgan Telenor Takiland firmasidan O'zbekistonda 3G aloqasi litsenziyasini sotib olganini iddao qildi. Bosniya Gertsegovinadagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi rahbari Miranda Patruchich o'tgan oyda Norvegiya matbuotida e'lon qilingan Telenor bilan Takiland o'rtasidagi oldi-berdiga doir hujjatlarni qo'lga kiritgan jurnalist. Bosniyalik hamkasbimizning ozodlikka aytishicha, noqonuniy transaksiyalarni yashirish uchun bu ikki shirkat pul yuvishning oddiy sxemalaridan foydalanishgan. Bir necha oy avval Takiland Limited firmasining Latviyaning Parex bankidagi hisob raqamlariga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Bu hisob raqami bilan bog'liq transaksiyalar orasida Britaniya Virginiya orollarida ro'yxatga olingan Waterrail Industries kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Bu kompaniya Telenor haqdor bo'lgan Wimpel.com shirkatining shubasidir. Bu ikki transaksiyaga ko'ra Waterrail Industries 2007-yilning 8-noyabr kuni O'zbekistonda 3G aloqasi litsenziyasini sotib olish uchun Takiland hisobiga 10 million AQSh dollari o'tkazgan. Oradan 4 kun o'tib, 2007-yilning 12-noyabr kuni yana 15 million AQSh dollari ayni maqsad uchun o'tkazib berilgan. Ya'ni Waterrail Industries O'zbekistonda 3G litsenziyasi uchun Takiland firmasi hisobiga jami 25 million AQSh dollari o'tkazib bergani ma'lum, dedi bosniyalik jurnalist Patruchich. Gulnora Karimovaning xos yordamchisi hozirda O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingan Gayana Vakan rasman rahbari hisoblangan Takiland xuddi o'sha paytda, ya'ni 2007-yilning kuzida O'zbekistonda 3G aloqasi litsenziyasini boshqa xorijiy shirkat, Shvetsiyaning Telia Sonera kompaniyasiga ham sotgan. O'zbekistondagi qonunlarga ko'ra telekommunikatsiya sohasidagi barcha faoliyat, jumladan 3G litsenziyalari faqatgina davlat tomonidan sotilishi mumkin. O'sha paytda atigi 23 yoshda bo'lgan Gayana Vakan nomiga Gibraltar tarda rasmiylashtirilgan kichik bir firma butun boshli davlat ixtiyoridagi litsenziyalarni pullayotgani jurnalistlar e'tiborini tortgan edi. Takiland bilan Telia Sonera o'rtasidagi hamkorlikda ham g'aroyib sxemalar ishlatilgan. 2007-yilda Telia Sonera 3G litsenziyasini sotib olish uchun Takiland firmasiga 80 million AQSh dollari to'laydi. Oradan ko'p o'tmay Takiland o'rtada tuzilib, Hollandiyada ro'yxatdan o'tkazilgan Telia Sonera O'zbekiston Holding qo'shma korxonasida 26% ulushni sotib olish uchun 50 million dollarni Telia Sonera shirkatiga qaytaradi. Oradan 1-2 yil o'tib esa Takiland o'zidagi 26% ulushning 20%ini yana Telia Sonera'ning o'ziga 200 million dollarga pullaydi. Bosniyalik surishtiruvchi jurnalist Miranda Patruchich o'z ixtiyoridagi ma'lumotlarga tayanib, Takiland Gulnora Karimova uchun yaxshigina sog'in sigir bo'lgan deya xulosa qiladi. Gulnora Karimova Takiland orqali faqatgina telekom sohasidan o'zlashtirgan pullar miqdori 100 million dollarga teng ekanini aniq aytish mumkin, deydi Patruchich. Hozirda Takiland firmasi bilan bog'liq korrupsion harakatlar va pul yuvish amaliyotlari yuzasidan Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va boshqa davlatlarda ochilgan jinoyat ishlarida Gulnora Karimova va unga yaqin shaxslar gumonlanuvchi sifatida o'tmoqda. Shu yilning sentyabrida O'zbekiston bosh prokuraturasi ham Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruh ustidan tergov boshlaganini e'lon qildi. Telenor o'z rahbarining Wimpelkom kengashidan chiqishi yuzasidan bergan bayonotida shirkatga qo'yilayotgan korrupsiya ayblovlari va iddaolari jiddiydir va Telenor minoritar haqdor sifatida o'z manfaatlarini himoya qilish uchun tegishli choralarni ko'rishda davom etadi, deya ta'kidlangan. Norvegiya shirkati shu bilan birga hozirda borayotgan tergovlar bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ham bildirdi. Yon Frederik Vaksas nazorat kengashidan chiqishi e'lon qilinishi ortidan AQSh fond birjasida sotiladigan Wimpelkom aksiyalari 7%dan ortiqroqqa tushib ketdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondagi korrupsion sxemalarga aralashganlik va prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga katta miqdorda 100 million dollar atkat berganlikda gumonlanayotgan Telenor shirkatida ham o'zbek ishi munosabati bilan dastlabki iste'fo ro'y berdi. Bundan avval O'zbekistondagi Ucell'ning egasi bo'lmish, Shvetsiyadagi Telia Sonera'da ham qator iste'folar aynan ana shu janjal ortidan ro'y bergan edi. Bu jarayonlarni Ozodlikda kuzatib kelyapmiz va bundan so'ng ham kuzatamiz. Siz ham Ozodlikning internet sahifasi orqali bu demak jarayonni biz bilan kuzatishni unutmang. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniyati va san'ati hayotining voqealaridan biri tafsilotiga ko'chadi. Dunyo xalqlari san'ati xalqaro assotsiatsiyasi tarafidan 8-dekabr kuni xalqaro rassomlar kuni deya 2007-yildan beri nishonlanib kelinadi. Bu bayram arafasida 70 yoshga kirgan o'zbekistonlik rassom Yanis Salpinkedining ko'rgazmasi Toshkentdagi markaziy ko'rgazmalar saroyida ish boshladi. Rassomning 50 yillik ijodi mahsuli bo'lgan mingdan ortiq tasviriy san'at asarlaridan tartib berilgan ushbu ko'rgazma o'zbek sozandalarining jonli ijrosiga hamohang tarzda ochildi.
Ozodlik bilan suhbatda rassom Yanis Salpinkidi mamlakat va inson manzaralarini chizish vositasida O'zbekistonga mehr va muhabbatini izhor qilganini ta'kidladi.
Последние годы работал много над пейзажем. Пейзажем нашей родины. Сам нашу любимую землю.
Мамлекетим манзараларини иштиёқ билан чизаман. Севимли заминимизни сева-сева таъсирлайман. Мен бу заминдан узила олмадим. Мен аслан юнонман. Юнонстонга кетмоқчи эдим, кета олмадим. Гўзал Ўзбекистонни ташлаб кетишга кўзим қиймади. Ҳозир Чорвоқда кичик боғчам бор. Ўша ерда манзаралар чизиб ўтирибман. Ёшим 70-да, лекин ҳар куни расм чизяпман. Бу йил мен тоғларда 5000 та холстга манзаралар чиздим. Shahardagi ustaxonamda esa yalang'och ayollar rasmini chizaman. Yalang'och ayol 1000 yil oldin ham go'zallik timsoli bo'lganligi qadimgi yunonlar san'atida isbotini topgan. Bu ishim bilan men san'atga Titsian o'rnagi bo'lgan professionalizmni qaytarmoqchiman.
Atiyatovasa pytalsya uyekhat v Gretsiyu, u menya ne poluchilos' kak-to. Ну, не мог оторваться. Сейчас я в Щербаке, у меня маленькая дачка, а я целыми днями работаю, хотя уже 70 дней.
Деді рассом Янис Салпинкид. Айни пайтта көргазмага қойылген ва Янис Салпинкиди мойқаламига мансуб ялангоч аёллар тасвири томошабинлар орасида мунозарага сабаб бўлди. Ўзбек тасвир санъатида ялангоч аёллар тасвири зеҳниятимизга ёт деган фикрлар ҳам билдирилмоқда. Таниқли ўзбек санъатшуноси профессор Талаб Маҳмудов ўзбек рассомлари қизларнинг ялангоч баданини эмас, balki go'zal qalbini tasvirlasin degan fikrni ilgari surdi.
Jahon miqyosida keng ko'lamda taraqqiy etgan. Endi agar Yevropa rassomlarini, jahon rassomlarini ko'plarini ko'radigan bo'lsak, ularda mana shu naturalni ishlash, yalang'och ayollarning obrazini ishlash tendensiyalari ham bor. Lekin bu narsa bizda garchi 20-asrni boshlarida ham tasviriy san'at yangi bir yo'l bilan kirib kelgan bo'lsa ham, bizni birorta bir o'zbek rassomi yalang'och ayol obrazini tasviriy san'atda ko'rgan rassomni men yaxshi bilmayman. Chunki bu narsa bizni ruhimizga, dilimizga, dinimizga, urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki tasviriy san'at har bir millatning o'z tarixi, taqdiri, buguni va kelajagini kuylaydigan san'at. Bizga hatto filmlarda ham, kinofilmlarda ham, teatr sahnalarida ham hech qachon yalang'och o'zbek ayolini ko'rsatgan obrazlarni ko'rmaganmiz va ko'rmaymiz ham. Chunki biz bu narsa bizni ruhimizga to'g'ri kelmaydi. Rassomlarimiz ham bu narsani o'rganish mumkin. Bildoliydan yakomsi Garjonidan rassomlardan, Brullovshingan rassomlardan, boshqa modernizmdan o'rganib ko'rishi mumkin. Lekin ko'rish boshqa, uni ko'rsatish boshqa. Bizning rassomlarimiz ko'rsatar ekan, dunyodagi xalqimizning ruhini, qalbini ko'rsatish kerak. U qaddi-qomatini ko'rsatgan bilan bir obrazning mohiyati chuqurlashib, kengayib ketdi degan gap emas. Odamlar ayollarimizning ruhini, ko'rkini, kelajagini, bugunini, hayotini, ularni, bolalarni tarbiyasidagi rolini ko'rsatsa, bizning asosiy vazifamiz ana shundan iborat. Chunki mana prezidentimizning ko'rsatmalari bo'yicha, qarorlari bo'yicha xalqimizning ayollariga, ayollarga bo'lgan munosabati juda katta. Ayollar bolalarni o'sishida, ulg'ayishida, tarbiyasida juda katta ahamiyatga ega.
Deydi taniqli o'zbek san'atshunosi professor Tilab Mahmudov. Andijonlik o'zbek rassomi Nomonjon Xolmirzayev bu fikrga qo'shilmaydi. Suhbatdoshga ko'ra, Salpinkida asarlarda aks etgan bo'liq gavdali yalang'och qizlar tasviri O'zbekistondagi milliy voqelikka ham, tasviriy haqiqatga ham zid emas.
Yo'q, bu bunday deb qaramaslik kerak. Bu yerda ham bu insonni inson qomatiga, insonni yaratgan biz shunday chiroyli yaratib qo'yilganimizga, shuning bir o'zini turmatidan, inakiga inson qomatiga bo'lgan bir o'zini qiziqishi bilan juda go'zal kartinalar bor bu sohada ham. Endi bu kalta o'ylagan odamlarning fikrlarida endi unday deyish kerak emas. Juda go'zal ko'rgazma bo'ldi. Ko'rgazma har tomonlama juda go'zal.
Deydi o'zbekistonlik rassom Nomon Xolmirzayev.
O'zbekiston madaniyati va san'atiga oid yangiliklarni Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq Chodir Xayolda batafsil tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Chodir Xayol har shanba oqshomgi dasturlarimizning ikkinchi yarmidan o'rin oladi. Ayni paytda Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan Chodir Xayolda so'z borayotgan rassomlar ijodi bilan ham bevosita tanishish imkoniga egasiz. Bugungi muloqotimizni endi 9 dekabr kuni Ozodlikning ozod mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlardan tug'ilgan suhbatlardan bir shingili davom ettiradi. Xabaringiz bor, O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan munosabatlari keskinligicha qolmoqda. Xususan O'zbekiston Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi sovuqchilik bu ikki davlat chegaralarida aks etmay qolmayotir. Aynan chegara bo'yida yashovchi aholi ta'kidlanishicha mana shu sovuqchilikdan eng ko'p aziyat chekayotganlar bo'lib qolmoqda. 9 dekabr kuni suhbatdoshimiz, begavotlik demak suhbatdoshimiz, o'zbek-tojik chegarasining ikkala tomon uchun ham vizasiz demak sayohat qilish imkonidan mosuvo qolayotgani oqibatida oddiy xalq chekayotgan aziyat haqida hikoya qildi.
Ular sirdaryo begavotlarda, begavot shahar bor-ku, ketib turamiz. Tojikistonga endi bor, mana viza boryapmiz, mana qarindoshlar yaqinda hammamiz o'tdilarda endi singillari. O'g'lini o'tgani qo'ymadi-da endi, mana o'liga borolmadi-da misol uchun. Chegara o'tsa o'tib yaxshi bo'lardi, misol uchun vizalar yo'q bo'lsa-da endi. Juda shu qiynalyaptilar chegarada yashaydiganlar.
Chegara bo'yidagilarga vizasiz o'tib qaytish mumkin emasmi?
O'tib kelaverish mumkin edi bir vaqtda, hozir shu yo'q bo'ldi. Mana begotda yashaydiganlar 30 km borib kelsa bo'ladi. Shunaqa yo'q bo'lib qoldi-da.
Hozir sizlar ham shundoq chegarani bo'yida yashaydiganlar ham Toshkentga borib viza olib keyin o'tishinglar kerak.
Ha, juda qiyinda. Hozir yana uni ana ogohnoma deydi. Tojikistondan ogohnoma olish kerak ekan. Uni kutasiz 3 oy.
U nima ogohnoma? Nima bo'ladi?
Ogohnoma Tojikistondan endi ilgari chegaraman degan narsa bo'lardi-yu. Shuni kutasiz. Uga qanchadir to'lanar ekan, Tojikistondan dushanbadan kelar ekan. Allohnoma ruxsatnomadagi gap ekan deymish. Yerta Allohnoma degan 90 kunga berar ekan. Mana shunaqa deyapti hozir. Juda azobda deymi.
O'zi chegaralar o'tib qaytish bormi?
Ha, o'tib qaytadi viza bilan.
Oradagi masofa necha kilometru? Sizlar borib Toshkentdan oylab kutib viza olishingiz kerak.
Ha, kutib, oylab, yillab kutyapti odamlar. Mana bittagi pensionerlar bora olmayaptida. Mana o'zim mana ammamizga bora olmadik. Yaqinda bittasi onasi o'ldi, onasi o'liga borolmadi, novda yashaydi, mana borasi 12 km, Begovotdan 12 km. Qo'yishmadi ta onasiga. Telegrama keldi, telefon qilgan, onang o'tdi deb qo'ymadi-da.
Bu qachonga shunaqa qoldi chegara?
Endi shunaqada, endi chegara mayli, chegara bo'lish kerak. Mana u yuzda misol qo'shni devoni bor, ruxsat bersa o'tasiz, to'g'rimi? O'tkishin tekshirib, yaxshi tekshirsa, endi bitta ularni nima bo'lyaptida, mana har xil ishlar bo'ladi, dori o'tkazadi, gur o'tkazadi. Endi o'zimizlarda ham ayb borda, bir-ikkilarni kasofatga shunaqa bo'lyapti. Hozir ilgari yaxshi edi, mana hozir necha yildan shu narsa qiyin bo'lib qoldi. Mana hozir bir-ikki yildan beri shu 15-30 km o'tkazadi, uni ham o'tkazmay qo'ydi. Shu degan qiyin bo'ldida. Qarindoshlari borib kelolmaydi, ular bizga kelolmaydi. To'yga endi asli kelmaydi mana to'yga. Sizlarsa mana sovuq marakada borib kelsa, qarindoshlarimiz bor-da endi bari, shu yerda qolib ketgan.
Yo'q, mana qarang, deputatlar bor, sizlarni o'sha begavotlik ham shu vaziyatda qo'ydigan. Xo'p, mana yana saylov bo'lyapti, shu mavzuni birov ko'tarib, shuni bir xalq nimani oldiga qo'yapti, hokimiyatni oldiga?
Qilolmayapti, shu narsani.
Nimaga?
Hokimiyat endi qilolmaydi, deputatlar ham deputatlar ham gap o'tmaydi, ilgari o'tgan yoz o'tmaydi. Shunaqa deputatlar yo'q hozir. Shu deputatlar o'zi kelishsa qo'rqadi deputatlar.
Yo, mana hozir agitatsiya kampaniyalari boshlandi, mana bu mahallalarda uchrashuvlar bo'lyapti. Birov shuni ko'targan odam bormi o'zi? Baraka topgur. Ora 10 km chegara bo'lsa, borib kela olmasa, nimaga qo'rqasan?
O'zi mana shu bittasi otasini o'liga bormata bir ikkilsa bo'ldi, onasini tush. Ha, bitta uy ham yana bitta otasini o'liga boradi. Mening o'zimni ammamni o'g'li. Kelgan edi oldin 70-chi 80-chi kelib qolgan O'zbekiston fuqarosi onasiga qo'ymadilar-da, yig'lab bechora yig'lab bora olmadi. Mana haligacha bormaydi. Onasini oddiy onasini ko'rmadi. O'zbek O'zbekistonda qalqonchara yerda turadi o'zbeklar. Aytsam azobda, qattiq azob. Kecha eshitdimlar shu qarab turib aytyapti, mana borolmaymiz, kela olmaymiz endi. Mayli shu to'lovini kemana unga borib Amerika bo'lganda to'la, bunisiga uncha to'la, bu yoqqa to'la deganlar o'sha chegara tursa, haqiqatan qo'ysin o'sha narsa. O'sha to'laydilar, hamma rozi to'lashga. To'la bu qilsin, davlatga ham foydaku. Kimdir bir kam misol kaltinlar, mana boshqa bo'lsa, shunga yordam bo'ladi. Bilasiz, qancha odam o'tadi. Bari o'tyapti endi, to'la qanaqa yo'llar bilan kimdir o'tayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bunda qonuniy qilib o'tkazsa, u tomondan to'lasin o'tkazsin. Kim borib, ya'ni vizaga to'la, ana vizaga borib, ana muskincha ber, muskincha ber. Pasport hozir pasportsiz Rossiyaga qo'yilyapti. Pasportni juda azobda odamlar.
9-dekabr kuni Ozod mikrofonga sim qoqqan begobotlik suhbatdoshimiz edi. O'zbek-tojik, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi muammolar to'g'risida Ozodlikka murojaat qilayotganlar ko'p, ammo hozircha bu murojaatlarni eshitayotgan, bu shikoyatlar yuzasidan biror bir chora ko'rishga harakat qilayotgan hokimiyat namoyandalaridan darak yo'q. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizga odatdagidek begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod Nazar yakun yasaydi. Ozod Nazarni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim qiladi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun asl o'zbekistonlik, hozirda esa qozog'istonlik iqtisodchi Saparbot Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Ertaga 10-dekabr kuni Vladimir Putin O'zbekistonga kelyapti. Xabarlarga qaraganda, Rossiya prezidenti Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi davomida o'zaro moliyaviy da'volar va majburiyatlarni tartibga solish to'g'risidagi hukumatlararo kelishuv imzolashi kutilyapti. Rossiya prezidentining yordamchisini aytishicha, O'zbekistonni Rossiya oldida qariyb 900 million dollar qarzi bor va bu qarz to'lanish muddatidan o'tib ketgan. Hozircha bu qarz masalasini biroz keyingi suramiz. O'z navbati bilan bu qarz masalasi ham keladi. Siz bilan prezident Karimovni 5-dekabr kuni aytgan gaplarini muhokama qilmoqchiman. Bir o'qishda tushunarlidek, lekin iqtisodiy bilimi yo'q tinglovchi uchun mutlaqo tushunarsiz bo'lgan bir gaplar aytildi. Demak, O'zbekiston rahbariga ko'ra, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodi 5 barobar o'sgan. Bu nima degani?
Endi juda bu murakkab savol. Masalan, men bir misol aytay, Qozog'istonning statistikasi bo'yicha 92 yilga nisbatan Qozog'iston faqat hozir 1.7 1.5 barobar o'sgan. Shuning uchun endi O'zbekiston iqtisodiyoti 5 barobar o'sdi degani, masalan, shu qaysi yillar bilan solishtiriladi-yu, 90-chi yildagi mahsulotlarning shu masalan dollardagi yoki bo'lmasam real bahosini bugungi kun bilan solishtirganga aytilar edi. Lekin shu bir statistikalik yo'llar bor, bugungi baho bilan solishtirganda, ya'ni inflyatsiyani ko'zda tutganda, ya'ni bahoning pulning qadrsizlanishini, bahoning o'sishini hisoblashganda, balkim bu to'g'ridir. Lekin bu real emas.
Real emas. Qozog'istonnikini juda oz aytdingiz, yana bir marta takrorlang, men to'g'ri eshitdimmi?
90-chi yillarda solishtirganda bugungi kundagi Qozog'istonning real iqtisodiy o'sishi atiga 1.5% 1.5 barobar. Ya'ni 5 barobar, 6 barobar o'sgani yo'q Qozog'istonning shu bugungi kuni 90-chi yillardagi real o'sish bilan shu endi 150% deb aytsa bo'ladi. Lekin qaysi bir statistikalik ma'lumotlarda naqtaroq to'g'ri ko'rsatadi 1.39, ya'ni endi bu o'sish 30% o'sish degan endi bu katta o'sishni hisoblanadi.
Xo'p, bu tushunarli. Endi tashqi qarz masalasi. O'zbekiston rahbari o'z chiqishida, shuningdek, mamlakatning tashqi qarzi umumiy yalpi mahsulotning 15% dan oshmasligini gapirdi. Qanday baho berasiz?
Bu doğru. Çünkü Uzbekistan'a çetelden karız veriş meselesini fakat ben bu halkara inistiler halkıyla yaptı değil mi? Cahan Bank'ı, Halkara Valito Cemgarması, Avrupa Bank'ı, Tarakat Bank'ları. Şunun için bu hacim cide kem. Şimdi mesela Kazakistan bile çalıştıradığım bu sefer, yani çalıştırışı gerek 15% kurduğunu az mı diyende? Kazakistan'ın ümumi tarzı bugün günde 135 milyar. Yani yalpı içki mahsulatının 50-60% yetti. Ümumi tarzı. Lekin bütçe düşerdiyen devlet tarzı etki 5 milyar. Yani bu bir ihtiyarım 3% diyen gap. Şimdi aldın mı?
Uzbekistan bu içi absolut rakamları ayta olasız mı?
Yok, Uzbekistan boyunca bir rakamlar aytışı da kıyın. Çünkü bir rakamlar aytıp hata kılışı mümkün. Çünkü rastlan yaran kılınmıydı de köp nesiler. Çünkü yani mesela aytışı mümkün, yalpış mahsulat 80-90 milyar olsa 15% bir 12-15 milyar dolar bola digendir çekildi karızı. Bu dekin devletin karızı boladı.
Hop, şimdi kelin bu ayı Rusya'dan karızı kaytaylık. Rusya prezidenti yardımcısı Yuri Ushakov Ufna aytishcha O'zbekistonni muddati o'tib ketgan qarzi qariyb 890 million dollar ekan Rossiyadan qarzi. Bu miqdorni 500 millionni qarzni o'zi 388 millionni to'planib qolgan ustama foiz deyilyapti. Mana shu raqam birinchidan prezident Karimov tan olayotgan 15% ni qancha qismi? Birinchidan taxminan da endi
Yeni bayan ben mesela tarifesinde bir 12 milyar dolar dedim mi bu 1 milyardan kan kamera yani 10% buluşu mümkün. Yeni bu karızın tabiatına karab kalbisi etken 500-600 milyon bulsa 300% koyulgen bulsa bu belki uzak müddetki verilgen bücretten garanti verilgen karız mı yok belki bizim kalkanalarının karızı mı şimdi karab bunu harkıl düşünse buladı. Belki mamlaka kan buluşu mümkün. Meşfirminin deyilerdi. Yani bu Kazakistan'da bize kop olanlardı. Mesela Rusya özünün Lukoil Uzbekistan'da işliydi yu. Lukoil'ge yani özünün firmasıya karız bergen bu mümkün. Onge Uzbekistan garanti bergen. Yani kaytarıp veremem dedi. Ayende Lukoil belki bunu vakıfda kaytarıp vermegen de Uzbekistan aydadı. Ben senin özünün korkananı kendisiyle sen çeyinde soruyluk değil. Yani ben bu misal tarakası aydı. Ben de Kazakistan'da buna karızlar bize kop. Çünkü İngilizce bize kop bu.
Yani bir yerde mesela ben iktisadiyatta mutlaka yirak adamı düşüngenle ayet yapmam da mesela 500 milyon karzı ozuyken. Yani oşa 500 milyon tukkan faizi 388 milyon. Şunca vakit ne için kaytarmayı yürüyen şunca penya tukdurup diyeyim ben de.
Ya o mesela halkı pullarda uzak müddetli karzlar var, kısa müddetli karzlar var. Atasen bırakayım, devletler arasında uzak müddetli karızlar mesela 10-15 yılda verilirdi. Şimdi mesela şuna 15 yıl aldın, yeşilde var, faizler cirketti bugün. Mesela bu ortaçak kısabda 10 faiz bulsun, o 7 yılda ucu 2 kadar kopayardı, 200 faizli kurtarılardı. Mesela 500 milyonunu 10 yılda 7 faizde, 7 yılda 10 faizde verilse şuna kadar nasip vardı. 7 yılda 10% kredi 2 kadar aşardı. Yani milyar yetiş gerekirdi. Ama yani bir azırak 5-6 yılda yığılgan buluşu mümkün. Yığılıp kaladı o.
Ya yani şunu vakti de tolap koysa faizini köpetirmese bu mas mıdır? Dep ağat de bir dehkancı fikirle yapman da.
Aha, yani ayıp ben onu yansıları cide kop. Yani halde Uzbekistan'ın özünün devlet karızı bugün de bunu Uzbekistan belki bücretten tolanışı mümkün edi. Lekin şu hangi bir haydiyatmanın nüanslar buluşu mümkün, arkaya sürüp tükegen buluşu mümkün.
Hop, gelin yana Karimov'un nutkiga qaytaylik. O'sha kuni 5 dekabr kuni O'zbekiston rahbari davlatni ichki qarzi 0 ga tengligini ta'kidladi. Nima u? Ichki qarz o'zi nima yo? Nima uchun 0 ga teng? Kimdan qarz u? Qanaqa qarz u?
Budjetning ichki qarzi 0 ga teng dedi.
Ha. Davlatning yo'q. Davlatning ichki qarzi.
Ichki qarzi to'g'ri. Adatta davlat byudjetni defitsitiga qarzni ya tashqaridan oladi, ya ichkaridan, o'zining korxonalaridan, o'zining banklaridan, o'zining aholisidan oladi. Aksiya chiqaradi, obligatsiya chiqaradi-da, shuni korxonalarga, xalq investitsion fondlarga yo banklarga sotadi. byudjetni deficitini. Yani agarda yo'q o'zining shu xalqidan, xalqonalaridan shu pulni olmaydigan bo'lsa, uni chetellik shu investorlarga sotadi obligatsiyasini. Deficit byudjet deficitini qoplash uchun. Ya'ni O'zbekiston bundan kelib chiqadiki, o'zining korxonalariga, o'zining banklariga hech qachon obligatsiya sotmagan, uni chetellik investorlarga sotgan. Shu 15 milliard yig'ib qolgan bo'lishi mumkin. 12 milliard boyagi men aytgan.
Nima ichki qarz haqida gap ketyapti domla?
Aytaman, ichki qarz yo'q. Ya'ni o'zining byudjetni defitsitini, taqchilligini qoplash uchun chiqargan obligatsiyalarini o'zining korxonalariga sotmagan O'zbekiston. O'zining aholisiga sotmagan. Lekin bu juda gumonli, chunki 92 yili bizda zayomlar sotilgan, u davlatning ichki qarzi.
Demak, bu raqamga ham ishonmaysiz?
Endi men ishonmayman deb aytmayman. Agarda bu hamma bir analiz qilib, tahlil qilib chiqarishi mumkin. Lekin men aytyapman, O'zbekiston 92 yillarda zayom chiqargan, xalqqa bergan, uni hali qaytarib bergani yo'q, o'chirgani yo'q. Agar u shuni xalqqa to'la o'chirganida aytardim, yo'q, ichki qarz yo'q deb. Endi ichki qarz, hakim prosrochkani ichki qarz yo'qdir. Shunda aytib oldimmi?
Tushundim.
Endi prosrochkani aytadi, ichki qarz olingan, lekin uni qaytarib berilmagani yo'q.
Safarbar Jubayevning ozod nazari edi. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq rasmiysi Safarbar Jubayev, qolaversa boshqa mutaxassis kuzatuvchilarning ozod nazari bilan www.ozodlik.org sahifasida bemalol tanishishingiz mumkin. Shu yerda bugungi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda hali suhbatlarimiz davomi turibdi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.